Yohane woyera mutu wa 11 kuyambira ndi ndime ya 18 ine ndikufuna kuti ndiwerenge. Tsopano Betania anayandikira Yerusalemu pafupifupi masitadi ya 10 ndi asanu. Ndipo ambiri a Yuda anabwera kwa Marita ndi Maria kuti adzawatonthoze iwo zokhudzana ndi mchimwene wawo. Kenako Marita mwansanga, pamene anangomva kuti Yesu akubwera, anapita ndipo anakakomana naye iye, koma Maria anakhala chete mnyumba. Kenako anati Marita kwa Yesu, Ambuye, ngati inu mukanakhala muli kuno, mchimwene wanga sakanafa. Koma ine ndikudziwa kuti ngakhale tsopano chilichonse chimene inu mungampemphe Mulungu, Mulungu adzapereka icho kwa inu. Yesu anati kwa iye, chimwene wako adzaukanso. Marita anati kwa iye, ine ndikudziwa kuti iye adzaukanso pa chiukitsiro tsiku lomaliza. Yesu anati kwa iye, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine, ngakhale iye anali wakufa, komabe iye adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene ali moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa. Kodi iwe kukhulupirira izi? Iye anati kwa iye, Ambuye, ine ndikukhulupirira kuti inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu, amene akuyenera kubwera mu dziko. Ndipo penyani zimenezo. Kenako pamene iye ananena choncho, iye anapita njira yake, ndipo anamuitana Maria mchemwali wake mseli ndi kuti, Mbuye wabwera, ndipo akukuitana iwe. Tiyeni tipemphere. Atati akumwamba, mutsimikizire mawu amenewo ku mitima yathu usiku uno, pamene ife tikudikirira pa inu tsopano. Mawu anu, wantchito wanu ndi phunziro, zonsezo zikuperekedwa kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Cholinga changa chokhalira kuno ndikudzayesera kuti ndiwathandize anthu a Mulungu. Osati mochuluka kwambiri kuti ndidzapemphere ndi kudzayika manja pa odwala, koma kuti iwo adzamuzindikire Yesu Khristu pakati pathu, mwana wa Mulungu pakati pathu. Ife tikulankhula usiku uno pa phunziro ili. Kenako Yesu anabwera ndipo anadzayitana. Tsopano pa nthawi iyi imene ife tikulankhulapo, iyo inali nthawi yachisoni kwambiri. Ngati inu munayamba mwawerengapo nkhaniyo moyo wa Ambuye wathu, ife tikupeza kuti iye anali bwenzi lopambana kwa mnyamata uyu Lazaro. Iye anali pambuyo pakuchoka kwa Yosefe, kapena iye anasamuka ndipo anabwera kuti adzakhale ndi Marita, Maria ndi Lazaro. Ndipo iwo anali abwenzi opambana. Iwo anali, iye anali ngati mbusa kwa iwo, bwenzi lenileni. Ndipo amamupangira iye zinthu zazing'ono zoti azivala, chikhotho kuti azivala, ine ndikukhulupirira, iwo ankadzinenera. Ndipo izo zinkalukidwa popanda nsoko. Ndiyeno iwo amamupangira iye zinthu, chifukwa iwo ankakhulupirira mwa iye. Anali iwowo, iwo anali atakhulupirira, iwo anali ataona zimenezo, iwo anali atasiya tchalichi ndi zina zotero kuti amutsatire iye. Ndipo chimenecho chinali chinthu chachikulu mu tsiku limeneli, chimene ngakhale malipiro ake akanakhoza kukhala imfa kuchoka kwa icho. Koma Yesu munthu uyu amene ankayendayenda monga iwo amanenera, maphwasula matchalichi awo ndi kumanena zoyipa za wansembe wawo ndi zina zotero, Iye anali atachita chowapweteka kwambiri iwo amaganizira. Ndipo ngakhale kumugomereza iye kanakhoza kukhala kuti kutulutsidwa masunagoge. Iyeno iwe ukachotsedwa chalichi, iwo amakuganizira kuti iwe ulibe mwayi wa chiwombolo. Ngati iwe sunali mmodzi wa gawo lawo monga Afarisi, Asaduki kapena china chake, panalibe chiwombolo ngati iwo ukhala kunja kwa zimenezo. Ndipo ngati iwo atakhala ndi ufulu mafungulo, ndipo iwo akanakhoza kungokutulutsa iwe ngati iwo atafuna. Umo ndi mmene ankanenera. Nzosadabwitsa Yesu anati, inu ndi mwambo wanu mwapangitsa mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu. Mukuona? Ndipo tsopano izo zabwerezedwanso kachiwiri, chifukwa ife tonse tikudziwa kuti mbiri yakale imadzibwereza yokha mwapafupi pafupi. Ndipo izo ndi zachisoni kuzinena, koma izo zinaloseledwa kuti zidzabwereza. Ndipo izo zachitanso izo kachiwiri. Ife tikupeza kuti Yesu samaganiziridwa zabwino. Nthawi zambiri anthu amafuna kuti amuweruze munthu amenesa kugwirizana ndi iwo. Ife sitiyenera kumachita zimenezi. Ife tikhoza kusagwirizana wina ndi mzake, komabe nkukhala abwenzi. Ngati ine sindingagwirizane naye munthu, ndipo nkumamukonda be iye, ndi kumupempherera iye, ndipo nkusamagwirizana naye pa. Naye iye pa maziko alemba, ndi chifukwa cha kuwunikira kwabwino, ndiye ine sindinganene kali konse kwa iye. Ine nthawi zonse ndimafuna ndisamagwirizane naye iye mwa ubwenzi, chifukwa ine ndimamukonda iye, ndipo ine ndithu sindikufuna kuti iye adzatayike. Ndipo iye ayenera azichita chinthu chomwecho ndi ine. Ife sitikufuna kuti tidzatayike. Ndipo ife tikuyenera kukhazikitsa malingaliro athu pa chimene mawu akunena. Mwole mawu akhale wona, osatika chikhulupiriro kathu kapena chimene maganizo athu, koma chimene iye akunena. Osatikutanthauzira kwa mseli, basi chokhacho chimene mawu amanena. Usiku wina ine ndinachita china chake, ndipo icho chinaoneka ngati ndasinjirira. Ine ndikukhulupirira zinali pakadzusa wathu miki mmawa wina, ine ndinamuyika Yesu pa mulandu. Ine ndinati, chimodzimodzi monga iwo anachita nthawi imeneyo, chomwechonso iwo akuchita lero. Mwina mwake izo zikanakhala zabwino, ngati ine ndingabwereze izo mphindi chabe. Ngati ife tili nayo nthawiyo. Tsopano ine ndinati, lero ife tikupeza kuti mukukonzanso kwa Luther, iye mu nthawi ya zimenezo, iye ankati olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Munthu amene akukhulupirira, iye ali nawo iwo. Koma ife tikupeza kuti ambiri a iwo ankanena kuti iwo amakhulupirira, ndipo analibe iwo. Masiku a John Wesley, ngati iwo alandira mdaliso wachiwiri, iwo amautcha iwo kuyeretsedwa konseko. Iwo amasangalala ndi kufuula, aliyense akafuula ali nawo iwo. Koma iwo anadzapeza kuti iwo analibe iwo. Ambiri a iwo anafuula, ndipo analibe iwo. Masiku a Pentecoste iwo ankati, tsopano kubwezeretsa kwa mphatso kwafika, ubatizo wa mzimu. Iye amene ati alankhule mʼmalilime waupeza iwo. Ife tikupeza kuti ambiri analankhula ndi malilime, ndipo analibe iwo. Kotero iwo amati chabwino, chipatso cha mzimu ndicho chimene iwo uli. Osati chipatso cha mzimu. A Christian Science ali nazo izo, mmene movutikira. Chikondi ndi chipatso cha mzimu. Ndiye, ndipo iwo ali ndi chikondi chambiri kuposa aliyense. Ndipo amakana umulungu wa Yesu Kristu, amangomutcha iye mneneri. Munthu wamba chabe, mukuona. Kotero izo sizichita zimenezo. Mundilole ine ndingofunsa zimenezo kwa miniti chabe. Tiyeni timutengere Yesu pa mlandu. Ndipo Mulungu andikhululukire ine chifukwa cha neno ili kuchokera pa nsanja. Koma ine nditsutsana naye iye kwa miniti kuti ndingokubweretserani inu kukuwala, mukuona. Tsopano ine ndili ndi anthu inu pano usiku uno, ine ndikulankhula ndi inu. Ine ndinakhalapo uko mu tsiku lina pamene Yesu wa ku Nazareti anali pa dziko lapansi. Ine ndabwera kwa inu ndi kudzakambirana nanu motsutsana naye munthu uyu Yesu wa ku Nazareti. Tsopano ife tonse tikudziwa kuti Mulungu ndi chikondi. Baibulo limati iye ali chabwino, ndipo chikondi, mzimu ndi woleza, wodekha, wopirira, wofatsa ndi zina zotero ndi chikondi. Tsopano ine ndikuti, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Ife tikatenga chimene ife tikuchidziwa Khristu. Muonani wansembe wanu wokalamba uyu, agogo ake amuna anali wansembe. Iye anachita kubadwira mu mzere uwo wa Alevi kuti adzakhale wansembe. Ife tikupeza tsopano iye alibe moyo wa chinyamata monga nonse a inu munachitira. Kodi iye amachita chiyani? Iye amadzipereka yekha nsembe. Iye amakhala uko akuphunzira mawu a Mulungu. Iye amadutsa mu zimenezo usana ndi usiku, ayenera kudziwa chilembo chilichonse cha izo, mawu aliwonse pa mpukutuwo. Iye ayenera kuwadziwa iwo moloweza. Iye basi china chake cha izo chimene iye ayenera kudziwa. Ndiyeno pambali pa zimenezo, pamene abambo anu ndi amayi ankakwatirana, ndani amene anawalumikiza iwo ngati mwamuna ndi mkazi? Wansembe wanu wa umulungu wokalamba. Ndi ndani amene anabwera kwa abambo anu pamene iwo anali osowa, ndipo anali ndi ngongoli pa munda wawo, moti wobwereketsa anali akuti akudzautenga iwo? Ndi ndani amene anayima nawo? Wansembe wanu wachifundo wokalamba. Ndi ndani anayima ndi amayi anu mchipinda pamene iwo ankakuberekani inu? Wansembe wachifundo wokalamba. Ndi ndani amabwera kwa inu pamene inu mukudwala komanso mukasowa? Wansembe wanu wachifundo wokalamba. Ndi ndani anakudalitsani inu ndi kukuberekani inu kwa Mulungu ndi kudzakudulani inu mdulidwe pa tsiku lachisanu ndi chitatu? Wansembe wanu wachifundo wokalamba. Pamene abambo anu ndi amayi anali pafupi kusudzulana, ndi ndani anawabwezeretsa iwo pamodzi, walumikizitsa iwo pamodzi? Wansembe wanu wachifundo wokalamba. Pamene kukhala vuto kwa oyandikana nawo, ndi ndani amasamalira zimenezo? Wansembe wanu wachifundo wokalamba. ndituli tsopano wansembe wachifundo wokalamba uyu amadziwa kuti baibulo limanena kuti mulungu amafuna mwana wankhosa azikhala woperekera nsembe ambiri amuna inu ndinu amalonda kotero inu simuweta nkhosa komabe mulungu amafuna nkhosa iwo anapanga mathandala ena kumeneko iwo amagulitsa nkhosa zawo kuti amuna amalonda azikhoza kupitako ndi kukagula izo kukaperekera nsembe ya moyo wawo zimene mulungu amafuna kodi anachita chiyani mnyamata uyu otchedwa yesu kodi iye anachokera kuti amati iye anabadwa kubadwa mwana mwali ndani anamvapo za chinthu cha mkutu choterocho ife tikudziwa amayi ake anakhala naye iye iwo ndi yosefe asanabadwe kapena iwo ndi yosefe asanakwatirane iye anabadwa tsopano ife tikupeza kuti iye ndi dzina loyipa kuyamba ndi kuyamba kodi iye ali ndi khadi la umembala lake liti ngati iye anali munthu wa mulungu kodi iye anajoinana ndi gulu liti pamene ansembe anu anapunzira kuti awadziwe mawu amenewo apa iye anangobwera kudzaphwasula zimene iye anazimanga kodi inu mungachitche icho mulungu ndithudi ayi tsopano tsiku lina pamene ansembe anu anakonza malo awo kumeneko ndi kumene inu mungakagule nsembe kodi mnyamata uyu anachita chiyani leza iye anawakwapula anapota zingwe zina pamodzi thonje lina ndi zikopa ndipo anayang'ana pa anthuwo ndi mkwiyo anagubuduluza matebulo amenewo ndipo anawakwapula akuwathamangitsa iwo mmenemo ndipo inu mukuchitcha chimenecho zipatso za mzimu akuyang'ana pa iwo ndi mkwiyo ndipo taonani mukaniza munthu mwayi wake kuti ampembedze yehova mwamuna wa malonda amafuna azimupembedza iye iye samaweta nkhosa ndipo iye anapita kumeneko kuti akagule izo ndipo iye anazikubuduza izo ndipo anawamenya iwo ndi kuwathamangitsira iwo panja ndani ali ndi chipatso cha mzimu pamenepo mukuona ndi zimenezotu mwaona osati chipatso cha mzimu osati kulankhula mmalilime osati kufuwa kuti ndiye mʼbale Branham umboni wake ndi kuti chitsimikiziro cha mawu mu ora iwo anali ndi baibulo iye anali ndendende chimene yehova anati chikanadzachitika izo sizikusowa kutanthauzira kulikonse izo zinatanthauziridwa pamenepo apo panali ansembe anu apo panali onse amene iwo anali nawo ndi china chilichonse mwachizolowezi ndi zonse komabe iwo analephera kuti awaone mawu ndipo iye anawapanga mawu amenewo kudzikhalira moyo mu mʼbado umenewo umenewo ndiye umboni wa mʼbado umenewo lufa anali ndi umboni wa mʼbado wake wesile wa mʼbado wake pentekose wa mʼbado wake koma ife tili mu mʼbado wina zinthu zimenezo ndi zabwino koma monga khanda ali ndi chala diso ndi mphuno koma pakapita kanthawi iye amayenera kukhala munthu iye amayenera kukhala mwa mwana wokhwima kenako nkubadwa kukhala ndi moyo thupi mzimu nkumakhoza kumayenda tsopano ife tikupeza kuti zonse izi yesu anali atazinena ndipo ochepa chabe kukhala umene iye anawadzozera ku moyo anamuona iye osati magulu akuluakulu magulu ake sakanakhala ngati magulu a kayafa bwanji kayafa kanakhoza kuyitanitsa fuko lonselo pamodzi yesu anangoyitanitsa ochepa pamodzi si ambiri amene ankamudziwa iye zikwi kuchulukitsa zikwi pamene iye anabwera pa dziko lapansi kuno iye anadusa mdziko lapansi ndipo iwo sanadziwe nkomwe kuti iye anali kuno mwecho izo zidzachitikanso iye adzabwera kwa iwo amene anayitanidwira kumoyo iye amadziwa omwe ayitanidwira kumoyo ndipo iye sadza ndi ntchito yake kuti aziwasamalira iwo tsopano ife tikuona kuti zitatero iwo anatulukamo mu tchalichi ndipo iwo anali atamukhulupirira iye chilichonse chimene mawu anakhala kunena za iye iye anali pamenepo ndipo tsiku lina iye anachoka ku nyumba yawo ndikufuna kuti ndilankhule za zinthu zitatu yesu anali atachoka imfa inabwera ndipo ziyembekezo zonse zinatha ine ndikufuna kuti ndilankhule pa zinthu zitatu izo kwa maminiti pang'ono yesu anali atachoka ndipo pamene iye anachoka vuto linabwerapo tsopano pamene iye akusiyani inu kapena nyumba yanu kumene inu mumakhalako mavuto amakhala ali pa njira yake satana amakhala ndi chitseko chotseguka pamene yesu achokapo iye anali atapita ndipo mwansanga pamene iye anatero kenako imfa inabwerapo ndipo yesu akachoka imfa imadzalowapo Kuleka na ndi iye ndi imfa. Kotelo imfa ima bwera pamene Yesu wachokapo. Ndipo imfa inakhala ndi Lazaro. Ndiyeno mmodzi yemwe iwo ankamukhulupirira ndi kumukonda. Iwo anali atamutumira iye kuti azibwera adzamupempherere Lazaro. Kwa iwo anali atamuona iye ndipo amadziwa kuti iye amamudziwa Mulungu. Kuti chilichonse chimene Mulungu alita anafotokoza izo pamenepo. Chilichonse chimene inu mutanene kwa Mulungu tsopano. Mulungu achita icho. Iye anazindikira kuti iye ndi Mulungu anali mmodzi. Iye anali mawu aolalo. Kotero iye anazindikira zimenezo. Ndipo iye amadziwa ngati iye angakumane konse ndi iye. Koma iye anali atapita. Ndipo iwo amalephera kumupeza iye. Ndipo iwo anamutumira iye. Ndipo mmalo moti iye azibwera. Iye amapitirira chitsogolo. Ndiyeno iwo anamutumiranso. Ndipo mmalo moti iye azibwera. Iye amapitirirabe chitsogolo. Awizira ife timadabwa chifukwa chimene zinthu zimenezo zimachitika. Koma kodi malemba samanena kuti zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo amene amamukonda Mulungu. Iye amadziwa chimene iye akuchita. Iye akuchedwa izo zili bwino. Iye amadziwa zimene iye akuchita. Panali cholinga. Ife tikupeza kuti iye anati mu Yohane Woyera 5:19. Indetu, indetu, ine ndinena ndi inu. Mwana sangachite kanthu omwe yekha. Koma chimene iye aona Atate akuchita. Atate anali atamuwuza iye kuti achokepo. Ndi kuti akakhale atapita kutali masiku ambiri. Masikuwo atakwaniritsidwa. Ndiye iye ananena zimene iye ananena. Bwenzi wathu Lazaro wagona. Ndipo iye anati. Chabwino. Iye akuchita bwino. Iye anati. Iye wafa. Ndipo chifukwa cha inu ndine wokondwa. Kuti sindinali kumeneko. Kwa iwo akanakhala akuyesetsa kuti amutengere iye apite kwa iye. Kuti akamuchize. Kapena kukanena chimene chimayenera kuti achite. Ma iye ankadziwa chimene chimayenera kuchitidwa. Kotero iye anali atachita ndendende chimene iye anadzozedwa kuti adzachite. Kala patali. Ngati inu munga muzindikire iye kumanda. Pamene iye anabwerera. Iye anafotokoza zimenezo. Pamene iye anadzabwerera. Ndikudzafika ku nyumba iyi. Chiyembekezo chonse chinali chitatha. Lazaro anali atafa. Ola lililonse. Iwo anakhala kulingalira. Iye mwina abwera poonekera. Iye mwina abwera poonekera. Iye akhoza kubwereranso. Potsiriza anafa. Mpweya unamuchokera iye. Iwo anapita, anakamukonza thupi lake. Anachotsamo magazi mthupi lake. Anamukulunga iye mbafuta zonunkhiritsa. Ndipo anamukonza thupi lake ndipo anakamuyika iye mmanda. Anakayika mwala pa manda, mwene unali mwambo wawo woyikira mmanda masiku amenewo. Dzenje munthaka, basi mwina mwake muthanthwe. Ndipo amayikapo mwala pamwamba pake. Umeneo unali mwambo awo. Siku loyamba linadutsa, siku la chiwili linadutsa, siku la chitatu linadutsa, siku la chinayi linadutsa. Munthuyo anali akuvunda kale mmandamo. Kuno yake mwina mwaka inali itagwera mkati. Zimenezo ine ndikuganiza ndicho chinthu choyambirira. Mne chimagwera mkati ndi mphuno. Kwa iye anali atavunda kale, yake inali litabwerera kufumbi la nthaka. Kapena limabwerera. Moyo wake unali utaenda ulendo wa masiku anayi kwina kwake kutachoka kwa iye. Chiyembekezo chonse choti angadzamuonenso iye. Moyo uno chinali chitatha. Yeno pamene chiyembekezo chonse chinali chitatha. Iwo anali atadikirira. Ine mwake ngati iye atabwere tsiku loyamba, tsiku la chiwiri. Ayi. Kenako iye anafa. Ndipo iye sanabwere. Kenako kusimidwa kunabwerapo. Atapita kanthawi painena kuti panali wina wake amene anamuuza iye. Uye alipanjapo. Apo akupita malita chotsika munsewu. Yesu anabwera mu ola la ndima ilo. Mene chiyembekezo chonse chinali chitapita. Pamenepo ndi pamene iye kawiri kawiri amabwerapo. Ngona. Iye amabwerapo nthawi ya ndima wambiriyo. Pamenepo mpamene Yesu amaonekera. Pazochitika. Tsopano penyani, iye anabwera ndipo anadzamuita na Marita. Kukhalapo kwake kunabweretsa chiyembekezo chatsopano. Sibe kanthu ngati nyamatayo anali atafa. Komabe kukhalapo kwake kunabweretsa chiyembekezo chatsopano. Iwe ukhoza kukhala kuti uli pano usiku uno bwenzi wanga. Amene madokotala akulephera ndi khansa. Vuto la ntima. Mwina mwake uli muchikuku. Olumala. Chonse chimene science yanena ndi kuti palibe chiyembekezo kwa iwe. Kuchuluka kwa kasiamu, kwa manga, ako, mafupa ako. Moti iwe, sungawapindenso iwo. Kapena mwina wako, ntima wako waipa kwa mbiri. Adokata lakuti iwe ukoza kufa miniti ili onse. Oh, ndi kuimbila likulu lanhu amnali ndi kansa ndi TB. Mwina mwake ndi chiyembekezo chomaliza. Mwina inu muli nacho. Ndipo zikoneka ngati adokata ala akukanani inu. Mabe kukhala mukukhalapo ndi kukuzindikira kukhalapo kwa Yesu Kristu. Zima bweretsanso chiyembekezo. Mwina wake akhoza kuzitchula izo kwa inu. Mwina mwake inu simunayambe mwazimbapo izo chikhalireni. Koma mumulole mwina wake akuzi. Zanikuti, ile ndikudziwa kumene kuli chalichi. Iwo amakhulupirira kwa Mulungu, ndipo iwo amapempherera odwa. Mwansanga, ndipano inu mwakonzeka kuti mukhoza kufa mukona. Ziyembekezo zatsopano zimatulukira. Nthawi zonse izo zimatero. Ola la ndima ilo. Pamene kawiri kawiri wina amanena china chake chokhudza izo. Kukuwuzani inu za Yesu, kukhalapo kwake. Unabweletsa chiyembekezo chatsopano. Mulole iko kuchita chinthu chomwecho usikuno. Monga iko kunachitira usiku watha. Amene ife tiona mawu otsimikiziridwawo kudutsa mthunzi wa chikaiko chilichonse. Amene aonetseredwa ndi kutsimikiziridwa kuti Yesu uja. Amene anakhala moyo zaka 1900 zapitazo. Amene anafa pa Calvary. Anauka pa tsiku lachitatu. Ndipo anaonekera kwa ophunzira amenewo. Ndipo anawatsekula maso awo. Ndipo anapanga lonjezo ili la tsiku uli. Ali pomwe pano usiku uno pamaso pathu tsopano. Iko ndiko kakamizidwa kuti kubweletse chiyembekezo kwa anthu. Chiyembekezo chatsopano chikutulukira. Wina mwake, wina wake anati, bingo akhauli ngati ouma kwa kanthawi. Ife sitinakhale ndi madzi abwino otsitsimula kwa miyezi ingapo. Ife sitinakhale nacho chitsitsimutso. Zikuoneka ngati aliyense wakhala chithaphwi kwambiri. Kapena china chake chinzake. Ife timangopita kuchalichi ndi kukaimba nyimbo ndi kumvera mauthenga pang'ono ndi kumabwererako. Koma mwadzidzidzi kenako, pamene ife tiyamba kuuma, kenako Yesu amabwera poonekera. Amadzatitsitsimutsa ife, amabweretsa china chake chatsopano kwa ife. Iye nthawi zonse amakhala pamenepo kuti achite zimenezo, ziyembekezo zatsopano zimabwera. Pamene Yesu abwerapo, kukhalapo kwake. Kumabweletsa chiyembekezo chatsopano. Iye amadziwa kuti iye anali mawu onetseredwawo a Mulungu. Iye anali atawuona mbado umenewo. Kapena ngati iye sakanatero, iye akanakhalabe wa Orthodox. Iye akanakhalabe wa mpingo. Koma iye anali ataona mawu olonjezedwa aja. Iye anali ataona mawu olonjezedwa aja akuonetseredwa ndi iye. Ndipo anadziwa kuti iye anali mawu a moyo aja. Ndipo pamene anamva za izo, Yesu anasamala kuti ndi angati amamunena. Ndaninso, iye ananyamukapo kumamutsatira iye mwamphamvu basi, monga iye akanapitira. Mukuona, iye anadziwa kuti iye anali mawu oonetseredwa aja. Sindikukaikira koma kuti iye anali atawerenga za nkhani ya Eliya mʼmasiku ake. Tsopano, iye anali mawu oonetseredwa a Mulungu mu tsiku limenelo. Iye anali mneneri. Ndipo mawu a Ambuye amadza kwa mneneri. Ndipo kunali mkazi uko amene anali ndi mwana wang'ono, amene anaperekedwa kwa iye ndi mdalitso umene mneneri anali atamudalitsa nawo iye. Ndipo iye anakhala ndi mwana. Tsiku lina pafupifupi 11 koloko, iye ayenera kuti anaotchedwa ndi dzuwa. Iye anali kumunda ndi abambo ake, Bible silimanena kuti zinali zimenezo, kunena kuti kunali kuotchedwa ndi dzuwa. Koma iye anayamba kulira, mutu wanga, mutu wanga. Pafupifupi 11 koloko masana, ndipo iye anali ndi wantchito, abambo anamuza kuti amutengere nyumba. Iye anagona pa miyendo ya amayi yake mpaka masana, anadwalika ndi kudwalika. Ipopo tsiliza anafa. Ipopo tsopano mmalo mokhala mchisoni. Oyandikana nawo onse anabwera kulira ndi kumapitirira. Koma mayi okhazikika uja, mwana wake anali atafa. Iye anamutengera iye mchipinda chaching'ono icho chimene anamukonzera mneneri. Ndipo anakamugoneka iye pa bedi lake monga choncho. Ndipo iye anati kwa wantchito, ndikweze ine pa bulu. Ndipo iwe undiyendetse molunjika. Ndipo iwe usayime mpaka ine nditakuwuza iwe. Oh my. Ndi zimenezotu. Ife tilibe nthawi yoti tizitsutsana ndi kukangana nadutsa tsiku limenelo. Tenti zipita chitsogolo. Ife tiyenera kuti tikafike kumeneko. Ife tili ndi chosowa. Ngochotero iye anati, iwe kazipita chitsogolo ndipo usachepetse liwiro lako mpaka ine nditakuwuza iwe kutero. Ndipo iwo anapita mpaka nakafika kwa Eliya. Eliya pokhala munthu wa Mulungu osati ngati Khristu, Khristu ankadziwa zinthu zonse. Kwa iye anali Mulungu. Eliya anali gawo la Mulungu. Ameneyo anali Khristu mwa Eliya. Ndipo umeneyo unali uthenga wa ola. Pakuti mawu a Ambuye a ola limenelo anali ndi mneneli ameneyo. Yesu anali chidzalo cha aneneli onse awo. Mmodzi aliyense wa iwo amangoonetsera iye. Ndizo zonse. Njira yonse kuchokera kwa Yosefe, kuchokera ku zidutswa sisate za siliva. Kulikonse, iye amaonetsera Khristu. Imodzi-modzinso Mose. Davide atakhala ngati mfumu yokanidwa pa phiri, akulira chifukwa iye anakanidwa. Saka 800 zitachitika zimenezo, mwana wa Davide anakhala pa phiri. Mwene unali mzimu wa Khristu mwa Davide pamenepo. Ndipo iye, mai, iye anali zonse ziwiri. Muzu ndi mphukira ya Davide. Kukotelo iye anakhala pa phiri akulira ngati mfumu yokanidwa. Yerusalemu, Yerusalemu, ndikangati nditi ndikufungatire iwe. Monga nkhuku ichitira anapi yake. Chinali chiyani chimenecho? Anali Khristu atabwelera uko. Uyo anali Khristu akulira pamene Davide ankalemba nyimboyo. Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Mafupa anga onse, iwo akundiyang'ana ine. Iwo alasa mapazi anga ndi manja anga. Iwo agawaniza zovala zanga pakati pawo. Iwo apangira maele chovala changa. Ameneyo anali Khristu akuyankhula mwa Davide. Uko nkulondola. Iye anali kuonetsera kwa mawu. Khristu anabwera kuti adzakwaniritse zinthu zimenezo zimene zinali zitalankhulidwa ndi aneneli. Kwa mawu anali ndi aneneli. Iye ananena zimenezo muphunziro usiku atha. Ndi iye anabwera kuti adzakwaniritse chimene aneneli anali atanena za iye. Kwa iwo anali ndi mawu. Ndipo Eliya anali mneneli wa Mulungu. Mawu a tsiku limenelo. Chotero mkazi wa Chishunemu anakhala ndi mneneli ameneyo mpaka iye anabwera ndipo anadzaonetsera mphamvu ya Mulungu. Ndipo anadzadzigoneka yekha pa mwanayo, ndipo mwanayo anakhala moyo. Tsopano Malita ayenera kuti anachizindikira ichi. Ngakhale iye anali wotanganidwa kusamala nyumba, kusuka mbale ndi zina zotero. Koma pamenepo iye anaonetsa manga-manga ake. Iye anaonetsera kwenikweni chimene chinali mwa iye. Iye anapita kukamutenga iye nthawi yomweyo. Ngati Mulungu anali mwa Eliya, Mulungu ankayenera kukhala mwa Khristu. Kwa iye anali atatsimikizira kuti iye anali munthu ameneyo. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo. Kutsimikizira kumeneko. Iye anapita kwa iye, iye ankayenera kuti akafike kwa iye. Ndipo iye anapeza kumeneko, pamene iye anafika kwa iye, tsopano kumbukirani, anadziwa kuti iye anali asanasinthe, kuti Mulungu samasintha konse dongosolo lake. Ngati iye anali mwa Eliya ndipo amatha kudzutsa akufa. Iye anali mwa Khristu ndipo amatha kudzutsa akufa. Ngakhale iye anali asanachitepo izo, chifukwa ndi Mulungu yemweyo. Iye sanasinthebe pano. Akanali Mulungu wochuluka chomwecho usiku uno, monga iye amakhalira nthawi zonse. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye samasinthayi. Ndipo iye ankadziwa kuti iye amadziwa kuti chinali mwa iye. Penyani mumaminiti pang'ono chabe, izo zinatsimikizira zimenezo. Pamene iye ananena china chake kwa iye zokhudza mchimwene wake, ndipo iye anati, Ambuye, ine ndikukhulupirira kuti inu muli. Ndipo iye anati, Ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Ngakhale iye anali wakufa, komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa konse. Ine ndine, uyo ndi ine ndine, amene anali muchitsamba chonyeka ndi Mose. Ine ndine chiukitsiro, ine ndine moyo, ine ndinali khoma, ine ndikanali iye panobe, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Iye amene akhulupirira mwa ine, angakhale iye atafa komabe iye adzakhala moyo. Aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira mwa ine sadzafa konse. Pambuyo pa chitsimikiziro chachikulu ichi mune iye anali nacho kuti iye anali mawu olonjezedwawo. Pamene iye analankhula pokhala mneneli iye sakanatha kunama. Chotero iye pamene iye anati ine ndine, ine ndine, ine ndine iye amene ali chiukitsiro ndi moyo. Iye anati ine ndikukhulupirira kuti inu ndi ameneyo mwana wa Mulungu amene akuyenera kubwera mu dziko. Ngakhale mʼbale wanga wafa akugona uko mʼmanda. Iye ali thupi lake lavunda tsopano. Koma ngakhale tsopano chilichonse chimene inu munganene icho chichitika. Kulondola. Chonse chimene iye ankafuna chinali kuti amumve iye akulankhula izo. Amen. Oh, Marita, Ife tili kutu usiku uno. Ingo langula ni mau. Wanchito wanga kala moyo. Kungo mumva iye akunena zimenezo. Iyo enela kuti anabwela ndi kudzamuuza iye. Iye wanena zimenezo. Koma apa iye analiyeka. O Mulungu. Tekulani maso akungu kuti wakhoze kuona. Pamene iye mukukhalapo kwake alankhula mau. Hawi zonse amaonetseledwa. Iye anati, chilichonse inu mukamufunsa Mulungu, Mulungu apereka kwa inu. Mungu ndilola ine ndimvetsere. Iye ankafuna kuti iye anene mau, ndizo zonse zimene iye ankafuna kumva. Kungo amva mau, ndizo zonse zimene iye ankafuna. Kunali kumumva iye akunena kuti iye achita izo. Ndipo iye akanatha kuchita izo pomwepo. Koma inu mukuona mwamasomphenya amene Atate anali atamuonetsera iye, iye ankayenera kukhala atayima pafupi ndi manda. Oh my! Girani chikhulupiriro chanu. Mulungu akuchita chilichonse molondola. Zonse zikhala bwino. Ingodikirani mpaka iye akafike ku mandako. Zindikirani iye akanangomupangitsa iye kuti anene izo. Kale pamene iye anali akadali, ziyembekezo zonse zitapita. Zonse zili zonse, iye anali atafa, akuvunda mmanda. Koma akungomumva iye akunena izo, izo zonse zimene iye ankafuna. Tsopano pamene iye anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo, iye anakhulupirira zimenezo. Iye anakhulupirira zimenezo. Tsopano zindikirani. Tsopano iye amayenera kukhulupirira pa zosatheekazo. Pamene iye anamumva iye akuti ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Ngakhale iye anafa komabe iye adzakhala ndi moyo. Ndipo aliyense amene akhala moyo ndi kukhulupirira pa ine sadzafa konse. Anati kodi inu mukukhulupirira izi? Ndipo iye anati inde Ambuye ine ndikukhulupirira izi. Ine ndikukhulupirira kuti inu ndi mwana wa Mulungu. Amene anali woti azaza mu dziko. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndanenapo izi mbuyomo. Izo zikhoza kuimanso tsopano. Ine ndinali kulankhula ndi mkazi osati kale litali. Icho chinali chali china chake chimene ine ndinachitchula kanthawi kapitako. Chimene sichikhulupirira kuti iye anali Mulungu. Mulungu wake. Iye anali mneneli chabe. Munthu wamba. Iye anali chimenecho zoonadi. Iye anali chimenecho kuphatikizirapo Mulungu. Mwaona? Iye anali maonetseredwe. Yesu ndithu. Nyamata. Bambo. Mulungu anali chimene chinkakhala mwa iye. Mulungu anali mwa iye. Iye anali Mulungu munthu. Iye anali munthu. Komabe iye anali Mulungu akuonetseredwa muthupi. Pamene ife timuona Yesu, ife tamuona Mulungu. Icho chimene iye ananena. Pamene inu mwaona Atate, mwaona ine. Inu mukaona Atate, chifukwa iye anali chinyezimiro, chifukwa iye anali mau. Amen. Pamene anali pachiyambi. Amen. Iye amawatcha aneneli Mulungu. Kodi inu mukudziwa zimenezo? Iye anati, inu mumawatcha iwo Mulungu, pamene mawu a Mulungu amabwerako. Inu munganditsutse bwanji ine pamene ine ndikuti ine mwana wa Mulungu. Chifukwa mawu omwewo anati iye adzakhala kumeneko. Ndipo ndi amenewo, mawuwo akuonetseredwa kachiwiri. Ndipo komabe iwo samakhulupirira izo. Kazi uyu anati kwa ine, ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu. Anati, ine ndimakonda kukumvani inu mukulalikira. Koma pali chinthu chimodzi chimene inu mumachita mowonjeza. Chabwino, nchiyani chimenecho? Anati, inu mumabwekelera mochuluka kwambiri za Yesu. Ine ndinati, ine ndikuyembekeza kuti ndizokhazo zimene iye ali nazo zodzanditsutsa ine pamene iye azidzabwera. Ndipo iye anati, ine ndinati, ine ndikuyembekeza kuti ndizokhazo zimene iye angathe, vuto limene iye angathe kudzalipeza mwa ine. Ine ndinati, ngati ine ndikanakhala ndi malilime 10,000, ine sindikanatha kulankhula mokwanira. Oh my. Imene iye ali. Iye anati koma inu mukumupanga kukhala iye Mulungu. Nati iye anali. Bwena ngati iye sanali. Iye anali onyenga wamkulu amene dziko linayamba lakhalapo naye. Iye anati iye anali mneneli. Ine ndinati iye anali mneneli. Izo nzona. Mulungu mneneli. Dzalo cha mawu. Mneneli amangokhala ndi mawu akubwera kwa iye. Izo ndi zimene zimamupanga iye. Zimamupanga iye kukhala mneneli. Koma iye anali chidzalo cha mawu amenewo. Ndipo iye anati ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu. Anati inu mumamupanga iye wawu Mulungu. Ndinati iye anali wawu Mulungu. Ndipo iye anati iye sangakhale wawu Mulungu. Ine ndinati iye koma iye anali. Iye anati inu munati mumakhulupirira Baibulo. Ine ndinati ine ndimatero. Iye anati ine nditsimikizira kwa inu ndi Baibulo lanu lomwe kuti iye sanali wawu Mulungu. Ine ndinati, chitani zimenezo, kati Baibulo limanena choncho, ndiye ine ndikhulupirira izo. Kwa ine ndimakhulupirira kuti mawu ndiona. Iye anati panjira kuchokera ku manda a Lazaro, ine ndikumbukira zimenezo mu Yohane Oyera 11, ndinati, ine ndithu ndikutero madamu. Anati chabwino, tsopano panjira kumeneko iye analira. Baibulo limati iye analira. Ine ndinati, ndithu Baibulo limati iye analira. Anati, iye angakhale bwanji wa Mulungu ndipo nkumalira. Ine ndinati, iye anali munthu. Munthu ndiponso wa Mulungu. Ine ndinati, inde dona. Inu mukulephera kuti muone. Iye anali munthu akupita kumeneko. Akulira ndi iwo amene ankalira. Kulondola. Wachisoni limodzi ndi iwo amene anali ndi chisoni. Iye anali munthu. Koma pamene iye anadzongola thupi lake lalingʼono lofoka, ndipo nkudzati, Lazaro dzuka. Ndipo munthu amene anali atafa kwa masiku anayi nkudzayima pa mapazi ake. Zimenezo zinatengera oposa munthu. Ameneyo anali Mulungu. Mungu mwa munthu. Ndani angadzuse wakufa koma Mulungu. Iye ndi chiukitsiro ndi moyo. Uko nkulondola. Usiku uja uko pa nyanja pamene iye anali kunja uko wotopa atagona kumbuyo kwa ngalawa menezi wanda 10,000 zinali zitalumbirira kuti zimumiza iye usiku umenewo. Kwa ngalawa ya ingono iyo ikungoyandama ngati chisekerero cha pa botolo. Uko pa nyanja ya nkuntho. Ziwanda zimenezo zinaganiza ife tamupezekesa iye tsopano. Iye wagona. Ife timiza gulu lonsero. Iye anali munthu atatopa koma atangokondowezedwa. Iye anapondetsa phazi lake pamwamba pa chingwe ndipo anayangʼana mwamba ndipo anati bata pakhale bata ndipo mphepo ndi mafunde zinamumvera iye. Zimenezo zinali oposa munthu. Iye anali munthu pamene iye anali ndi njala natsika kuchokera mphiri akufunafuna chiduso cha mkate kapena china chake kuti adye kapena nkhuyu zakugwa kuchokera mu mtengo. Koma pamene iye anatenga mabiskiti asanu ndi nsomba ziwiri ndi kudyetsa 5,000 amene anali Mulungu mwa munthuyo. Uko nkulondola. Munthu aliyense amene anayamba watengedwapo ngati wotsalira mbuyo amakhulupirira zimenezo. Andakatulo onse amene ankakhulupirira zimenezo zosatabwisa wina analemba pokhala moyo iye anandikonda ine pakufa iye anandipulumutsa ine. Atayikidwa iye anandinyamulira machimo anga kutali kwambiri. Pouka iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, tsiku la ulemelerolo. Eddie Peronet amene nyimbo zake zisinkagulitsidwa. Tsiku lina akuzandima pansi pakukhudza kwa mzimu woyera anatenga cholembera, analemba nyimbo yosegulira. Amene iye analemba, onse amikani mphamvu ya dzina la Yesu. Lolani angelo agwe modzilambatitsa. Bweretsanipo nduwira yachifumu ndi kumuveka iye ambuye wa onse. Haleluya. Ndithudi. Izo ndi zimene ife tikukhulupirira kuti iye anali. Inde Bwana. Iye akuyenera kukhulupirira zosathekazo tsopano motsutsana ndi kuganiza kwa makono kwa tsiku limenelo. Kotero inu muyenera kukhulupirira zosatheka kuti muone moyo watsopano. Kuti muone china chake chikuchitika. Koma ngati iye anazindikira, iye anamuzindikira iye kuti anali mawu, kotero zosathekazo zikhoza kuchitika. Kwa iye ndi mlengi, ndipo adzayima ndi chilichonse chimene iye ananena. Ndipo zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Amenewo ndi mawu ake. Koma zosathekazo zimaonetseredwa pamene Mulungu atengedwa pa mawu ake. Inde Bwana. Pamene Mulungu atengedwa pa mawu ake, zosathekazo zimaonetseredwa. Pamene Mulungu anena kuti zichitika, ndiye inu mukatenga mawu amenewo. Ndipo nkumaona zimene zosathekazo zikuchita. Izo ndithu zidzatero. Koma zindikirani, ngakhale mu zonsezo iye anati, ngakhale tsopano Ambuye, chilichonse chimene inu mungampemphe Mulungu, Mulungu achita icho. Iye ankadziwa kuti ngati akanangotenga mawu amenewo obwera kuchokera kwa iye, izo zonse zomwe iye ankafuna kuti achite. Unali kutenga mawu amenewo. Inde, ilo linali ola lake la mdima. O Yesu anabwera ndipo anadzaitana. Ndi chinthu bwanji chimene iwo anachiona. Chiukitsiro. Tiye ndione zina zonjezera pamene maola andima amabwera. Nali munthu nthawi ina dzina lake Yobu. Modzi wa aneneri akale mu Bible. Iye anali munthu wopambana. Iye anali. Iye ankamukonda Ambuye. Ndipo iye anachita zonse zomwe iye ankadziwa kuchita kwake. Ndipo Satana ankakhumbira kuti amupete iye. Kotero iye ananena kwa Mulungu tsiku lina. Mulungu ananena kwa iye kani. Wakhala uli kuti Satana. Iye anati, kuyendayenda uku ndi uku ndi chokwera chotsika pa dziko. Iye anati, kodi iwe unamulingalirapo wantchito wanga Yobu? Libe aliense ofana na ndiye mudziko. Iye ndi munthu wangwiro. Oh, oh iye anati. Ndithudi inu mwamupatsa iye chilichonse. Muchitira iye chilichonse. Ndithudi iye ndi munthu wopambana. Koma mundilole ine ndimutenge iye kamodzi. Ine ndimusintha zochitika. Ine ndimupangitsa iye kuti akunyozeni inu pa nkhope yanu. Iye anati. Iwe sungathe kuchita zimenezo. Icho chidaliro chake mwaokhulupirira. Bwanji! Iye ndi wopanda malire. Iye ndi wamuyaya. Iye amadziwa mathero kuchokera kuchiyambi. Iye amadziwa kuti Satana sakanachita zimenezo. Pakuti iye ndi mawu. Iye amadziwa zimene Yobu akanadzachita. Tsopano kumbukirani, Yobu, iye atagwidwa ndi zithupsa, ana ake anaphedwa. Chilichonse chimene iye anali nacho chinatengedwa. Tanzi lake linapita. Ngakhale omutonthoza ake anabwera. Ndipo iwo sakanachita kalikonse koma basi kumunena iye kuti iye ndi wochimwa wanseli. Ndipo Yobu wokalamba anafika pamalo otero mpaka iye anasimidwa kwambiri. Iwe umayenera kukhala osimidwa poyamba. Iwe umayenera kufika pa nthawi yoti iwe uli pa mapeto aulendo. Yobu anafika pa mathero aulendo. Pamene iye anati lotembeleredwa likhale tsiku limene ine ndinabadwa. Dzuwa lisadzawale mkomwe. Ndipo mwezi usadzawale usiku. Dzinalo lisadzatchulidwe mkomwe. Ndipo mukusimidwa kumeneko. Kenako Yesu anabwerapo. Yanayangʼana pansi ndipo iye anati, ine ndimaona ngati munthu kuti ali mafa ndipo ilo limadzukanso mu dzinja. Ngati mtengo ugwera pansi iwo umadzadzukanso ukapezana ndi fungo la madzi. Iye anaona moyo wonse wazomera ukukhalanso moyo. Koma anati, munthu akagona pansi mzimu umachokapo. Iye ali kuti. Iye amadziwa kuti iye anali bambo wokalamba. Iye anati ana ake amabwera kuti adzamulire iye. Ndipo iye sanazindikire izo. Oh, kuti inu mukanandibisa ine m'manda ndi kundisunga ine m'malo obisika. Mpaka mkwiyo wanu utadutsa, mundisankhire ine nthawi. Ndipo ndiyikireni ine nthawi. Ife tinapita ndi kumapitirira monga choncho akulankhula. Iye anali kumathelo akusimidwa kwake. Chidzachitike ndi chiyani? Masamba amakhala moyo, iwo amabwereranso mʼmitengo, maluwa amabwereranso, china chilichonse chimabwerera. Koma munthu amagona pansi ndipo mzimu umachokapo. Iye anali mukusimidwa. Iye samadziwa chimene chikanamuchitikira. Ndipo iye pa usinkhu umenewo, pamene iye anatero, kenako Yesu anabwera. Mulungu anawulozetsa mutu wake mu mlengalenga. Ndipo iye anamuona Yesu akubwera masiku otsiriza. Ola la ndima wambiri! Amene mkazi wake anati, utukwane Mulungu ndipo ufe imfa. Komabe iye anati, mkazi iwe, kulankhula ngati mkazi wopusa. Ambuye anapereka, ndipo Ambuye atenga lidalitsike dzina la Ambuye. Ngakhale mkazi wake anamukana iye, mpingo wake unamukana iye, aliyense anamukana iye. Ola la ndima ilo pamene iye samadziwa kumene iye anali kupita. Kuchokera pamenepo, Yesu anabwerapo. Zitatelo iye anafula, ine ndikudziwa momboli wanga ndi wa moyo. Ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ndipo ngakhale mphutsi za pa khungu zitawononga thupi, mabe mnofu wanga ine ndidzamuona Mulungu. Mene ndidzamuone ndekha maso ndi maso. Ola la ndima wake, kenako Yesu anabwerapo. Iye ndi Bwana. Mose, kwa Mose ola la ndima wambiri linamubwerera iye mu Israeli. Iye anali ali pa mzere wa ntchito. Anakumana ndi Mulungu kuthengo uko. Ndipo anati, ine ndine amene ndili ine. Iye anapita kumeneko ndipo anakamenyana nako kutsanzira kwa mitundu yonse kwa ayane ndi ayambule. Akuyesera kuti atsanzire ntchito yake. Zonse izi. Iye anali atayima ona kwa Mulungu. Potsiriza, iye anampangitsa Israeli kuti akhulupirire. Ndipo apa iye akutuluka mu Igupto akupita ku dziko lolonjezedwa. Mene Mulungu anati, iwe udzandipembeza ine pa phiri ili. Amenewo anali mawu a Mulungu. Mose ankadziwa kuti iye amayenera kuti apite ku phiri limenelo. Amen. Mulungu ananena chomwecho. Palibe Farao angamuphe iye. Palibe mdyerekezi angamuphe iye. Palibe chilichonse chingamuphe iye. Iye akubwera ku phiri limenelo. Amen. Haleluya. Ine ndikumvelera mwachipembedzo. Iye akupita ku phiri limenelo. Kotero ife tili pa njira yathu tikupita ku ulemerero. Palibe choti chitiletse ife ayi Bwana. Mulungu awatsimikizira mawu ake. Ine sindikusamala zimene zikuchitika. Iye achita zimenezo muli monse. Inde ali pa njira yake, ali mu mpita wa ntchito omweyo. Apa iye ali atazunguliridwa ndi mapiri. Iye akumvetsera ndipo akumva kubangula kumbuyo kwake. Ndi chiyani chimenecho? Magalera falao, zikwi zikwi akubwera, ali ndi zida, ndi nthungo ndi zinthu, kuti adzawayende pamwamba pawo, ndi kudzawapondera iwo pansi, nyanja yofira ili pamenepo. Inali ita mutchinga iye. Kodi iye anachita chani? Iye anakhalamu, iye anasimidwa. Anthu onse akufuwa. Oh, ife tapezana nazo izo tsopano. Falao atipha ife. Alupanga ake atilasa ife. Ana athu afera kuno muchipululu. Mose analira. Oh, Mulungu. Ndipo atatero, Yesu anabwera poonekera. Iye analira wira moto. Uko mklondo, iye anatsika ndipo iye anadzalendewera pakati pa iye ndi chopacho. Amen. Iye ndi nkhala pakati wathu, iye ndi woyima pakati. Amen. Woti nenera. Pamenepo iye anayima, atayima pamenepo, ndima uli kwa Aigupto. Iwo amene ankabwera kuti adzayesere kuchita china chake cha izo. Iye anali kuwala kwa iwo. Kuti aziendamo. Kenako mmawa pamene mphepo inayamba kuomba wolimbika kwenikweni usiku umenewo. Kenako kodi iye anachita chiyani? Iye anali atabwera maonekedwe alawira moto. Kumbukirani iye akanali lawira moto lomwe lija. Inde Bwana pamene iye anali pa dziko lapansi iye anati ine ndinachokera kwa Mulungu. Ndipo ine ndikupita kwa Mulungu. Ndipo pambuyo pa imfa yake kuyikidwa manda achiukitsiro ndikukwera. Paulo oyera pa njira yake wa ku Damasiko. Iye anagwetsedwa pansi ndi ilawira moto lija. Kumbukirani iye anali mu Hebrew. Yesu bweza atanena izi. Iye anati, Ambuye ndinu ndani. Lembo cha chikulu A-M-B-U-Y-A. Elohim, ndinu ndani amene ine ndikumuzunza. Iye anati, Ndine Yesu. Amen. Haleluya! Iye ndi woyamba ndi wotsiriza. Iye akanali yemweyo. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine. Komabe inu muzindiona ine. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Awira moto lomwe lija Mulungu yemweyo akuchita chinthu chomwecho. Ndi lonjezo lomwelo. Amen. Panga mawu ake aonetseledwe. Ine chiukitsiro ndi moyo. Ndine iye amene anali, iye amene ali, ndipo iye amene ali mkudza. Inde Bwana. Inde, makolo athu ankadya mana mu chipululu. Iye anati, iwo ali aliyense anafa. Koma ine ndine amene ndili. Mose muchitsamba chonyeka. Ameneyo anali ine ndine. Iye akadali ine ndine. Osati ine ndinali, ine ndine. Tense ya lero. Nthawi zonse. Ife tikupeza apa kuti Mose anapanikizidwa pa ngodya iyi. Kwa Khristu anali atatsika. Tsopano ndipo Bible limanena zimenezo kuti Mose anachiyesa chitonzo cha Khristu chuma cha chikulu kuposa chuma cha Aigupto. Chitonzo cha Khristu. Khristu anali kudzodza Logos imene inatuluka kuchokera kwa Mulungu. Mngelo kuwerenga Bible aliyense amadziwa kuti mngelo ameneyo anali Khristu. Ipapo iye anali mu chipululu ndipo iye anabwera poonekera. Maonekedwe amene iye ankayenera kuti adzaonetseredwemo. Ulemmelelo kwa Mulungu. Iye akubwera lero maonekedwe. Khristu yemweyo kuonetsedwa mmenemo. Iye anawawuza iwo kuti iye akanadzawatulutsa iwo. Iye anali kuchita zimenezi. Apo iye akubwera akudzayima ndi mawu ake kuti adzawatsimikizire iwo. Kenako iye atabwera monga iye anachitira kwa Marita. Kenako iye anayitana. Iye anati Mose. Fukwa chiyani iwe ukulirira kwa ine. Yankhula kwa anthu awa. Kuti inu muzipita chitsogolo. Ola landi malija. Nyanja yofira inatsekuka. Ndipo iwo anawoloka pa ulendo wawo kuti akakwaniritse mawu a Mulungu. Inde pa ola landima la Mose. Kenako Yesu anabwerapo. Ife tili ndi nthawi tsopano. Ndipo iye anamuitana Mose. Ife tikufuna tikope chelu chanu kwa munthu wina wang'ono. Dzina lake anali Yairo. Ndipo ambiri ya iwo mudziko lero. Iye anali wokhulupirira wanseri. Iye ankamukonda Yesu. Iye anali atamva za iye. Ankamukhulupirira iye. Koma inu mukuona. Iye anali atalitsilumikizitsa kale ndi bungwe. Eya. Iye basi. Iye amalephera kutulukira ndi kudzavomereza izo. Iye amazikhulupirira. Koma samatha kuvomereza izo. Kotero iye anali atazijoinisa ndi osakhulupirira. Koma iye ankakhulupirira kwenikweni zimenezo. Inu mukudziwa, pamene munthu afika pa mulingo umenewo, nthawi zina Mulungu amamufikitsa iye ku chionetsero. Pamene tasimidwa, pamene ife timaonetsa manga manga athu yeniyeni. Imine ife tiri kweni kweni. Kotelo ndi uyo abo, iya nali atazijowulitsa kale yekha ndi osakhulupirira. Ndipo iya nali atapita kale, ndipo anakalembetsa dzina lake pa buku, ndi dzina zotero. Ndipo iya anali wansembe. Ndipo kotero, iye sakanatha basi kuti avomereze. Chifukwa icho chinali chitupa chake chodyera. Kotero, koma iye amamukhulupirirabe Yesu. Tsiku lina mtsikana wake wang'ono anadwala. Oh my, iye mosakayika mwamunayo kuti iye monga choncho akanakhoza kuyitana adokotala. Adotolo anabwera anamusamalira mwanayo. Alungu ake amangopitirirapitirira. Patapita kanthawi iye anatenthedwa kwambiri ndi chilichonse. Posiliza iye anadzafika pa nthawi ya imfa. Iye anali atasimidwa. Iye ankayenera kuti achite china chake. Iye samadziwa basi choti achite. Tsopano iye anaganiza, ngati ine ndingakhoze kokha kumupeza iye kulikonse kumene iye ali. Tsopano iye sanadikirire mpaka utayamba mdima, monga anachitira Nikodemo, kuti adzakhale ndi kuyankhulana kwa mseri. Nthawiyo inali yogwira ntchito. Nthawi inali itafika yoti agwire ntchito. Ndipo amayenera achite pamenepo. Ndipo ine ndikuganiza mʼbale mlongo chomwecho zili tsopano. Nthawi yafika yoti tichite ntchitoyo. Nthawi yafika kuti tikhulupirire kapena tisakhulupirire. Mzere wolekanitsa uja umabwera kwa mwamuna aliyense ndi mkazi. Iwo umabwera kwa mwana aliyense. Nthawi zina pamene iwe udusa mzere umenewo, pamatsala chinthu chimodzi chokha chimene chimatsalira, ndicho chiweruzo. Pamene iwe udusa pakati pa chifundo ndi chiweruzo, pamene iwe udusa mzere umenewo. Mbukirani, iye anasimidwa, iye sanadziwe kuti achite chiyani. Apo panayima ansembe ake, aphunzitsi onse atayima mwamuzungulira iye. Chiyanjano chinali ndi iye kumusi uko konse uko. Akumuona mtsikana wake wang'ono akufa. Adokotala atayima panja atapinda manja awo, akugwedeza manja awo. Ine ndapereka mankhwala aliwonse amene ine ndimawadziwa. Ndipo komabe, mwaona, anali Yesu akugwira ntchito nthawi zonse. Yesu amachita izi pa cholinga, kuti atulutse manga kuchokera mwa munthu wang'ono uyo. Patapita kanthawi ine ndikukhoza kumuona iye akupita kukatenga chipewa chake chaching'ono chakuda, ndipo akuvala icho, ndikuvala chovala chake chaching'ono cha unsembe. Iwe ukupita kuti? Ndine, ine ndamva kuti iye ali uko ku mtsinje. Ine ndikumutsatira iye. Oh my. Kumeneko iye anapita. Ola la kusimidwa ilo, iye ankayenera kuti apange chigamulo. Amusiye mwana wake kuti afe, kapena iye ankadziwa kuti uko kunali kuonetseredwa kwa mawu. Iye anali wansembe ndipo iye anali atawerenga mawu. Ndipo iye ankadziwa kuti uko kunali kuonetseredwa kwa Mulungu. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Iye ankadziwa zimenezo, ndipo iye anakakamizidwa kunkhaniya. Iye ankayenera kuti alakwitse, amulole mwana wake afe, kapena apange kuvomereza kwake. Pamene iye anafika mukusimidwa kumeneko, iyo inali nthawi yomweyo imene Yesu anabwerapo. Anapita kukamuona iye. Iye anati, ine ndipita ndi inu, chilichonse chimene inu mutanene. Ndipo ali pa nsewu, apa pakubwera othamanga. Chinthu chakuda kumeneko. Anapanga kuvomereza kwake kuti iye amamukhulupirira iye. Iye anali atadzichosa yekha pamenepo. Ndipo anazika yekha poonekera kuti iye anali wokhulupirira wa Yesu. Ndipo apa akubwera othamanga anati, musavutitse aliyense, chifukwa mtsikana wanu wafa kale. Iye anafa dzulo. Iye wafa kale, usati usapusitsike ndi izo panonso. Ndipo mtima wake ung'ono unakhala ngati ukulephera. Ma iye anayang'ana ndipo anawaona maso awo a Yesu. Anati, kodi ine sitinanene ndi iwe, usaope. Ngati iwe ukufuna kuona ulemerero wa Mulungu, kodi iwe ukuchita mantha ndi chiyani? Ine ndakuwuza kale iwe kuti ine ndipita. Iye ananena kale kuti iye abwera. Iye ananena kale kuti iye adzachita izi. Ndipo apa iye akuchita izo. Amen. Iye anati iye akanadzauka poonekera mʼmasiku otsiriza. Ndipo adzachita zinthu zimenezi monga iye ankachitira, monga ife tinawerengera usiku watha ndi kulankhulapo. Apa iye akuchita izo. Kodi inu mukuchita mantha ndi chiyani? Kumbukirani, pamene iye anabwera, ndipo iye anamuyitana iye kuchokera kwa akufa. Iye anabwera poonekera, ndipo anamuyitanitsa iye kuchokera kwa akufa. Patumeyi wa khungu wokalamba, nthawi ina anafika pa ola lake la mdima. Yesu anali kumeneko, anamukonzera kadzusa wa a full gospel businessman kumeneko mu Jericho. Ndipo iye anali ndi Zakeyu kumeneko. Iye anakumana naye iye mu mtengo kumusi kwa nsewu. Kotero, pamene iye anka, chabwino. Iye samatha kukonza chilichonse. Ine ndikutsimikiza. Mwaona. Kote rono pamene iye anafika kumeneko. Kwa iye, iye anali ndi iye. Zakeyu anapita naye iye. Patumeye wakungu okalamba. Anali wakungu kuyambira ali nyamata wang'ono. Kote lewe iye ankaganiza. Kuti Yesu akoze kubwera pachipata chimenecho. Ndipo iye amadikirira. Patapita kanthawi iye anamva phokoso lambiri. Ndipo aliyense akubwera. Ndipo iye anamva wansembe akuti, hey, hey, iwe, iwe ukubwera chitunda kumeneko. Kodi, 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 ife tamva kuti iwe umadzusa akufa. Ife tili ndi manda onse odzaza ndi iwe kuno. Ngati iwe uli Mesiya, ngati iwe uli Mesiya, bwera kuno ndipo udzadzusa akufa awa. Inu mukudziwa mdierekezi yemweyo ali moyo. Mwaona, maonekedwa chipembedzo. Mwanjira yomweyo mweyo mukuona. Ngati iwe uli Mesiya, ife, iwe udzuse akufa. Ife tili ndi manda odzaza ndi iwe kuno. Bwera, ndipo, oh, aliyense akulira, wina kukuwa. Osana kwa neneri, wina kukuwa ichi icho kapena china, jisokonezo choterocho. Bambo kalamba wakungu yonaganiza, oh inenda ponyana naye iye, iye anapita mpaka kumeneko. Ndipo inenda maganiza kuti iye abwera kuno, inenda ikidwa pamalo ola kuika. Ndipo iye anayamba kufula, iye anaganiza. Ngati iye alimau, iye ndi mulungu, iye ayenera kukhala. Chotero, oh Yesu, inu mwana wa David, nichitireni ine chifundo. Muola lija la kusimidwa, iye anaitana. Sopano Yesu, kati nmunga zindikire izo hapa, anali kueriko. Mune iwa anati, anali atakala, iye anali mayadi 150 kuchokera kumene Yesu anali. Ndiya antu masau zande, akumukamukira iye. Yesu bwenza atamva kulira kwa bambo ameneyo. Ai, ma iye anamvelera izo, iye anaima. Ine ndikufuna ndizalikire umozi wa mausiku awa. Bokena ako Yesu anaima. Oh, bokena ako Yesu anawerama. Oh, umapamene Yesu anaima, icho chinali chiyani? Iye anamuitana iye. Uye wabwera, usadele nkawa. Anatero punzi. Iye akukuitana iwe. Iye akukuitana iwe. Anamuitana iye kuchokera mugululo. Iye akuchita chintu chomwecho lero. Kodi izo zikulowerera nkati. Mukuona? Uye wabwera, ndipo akukuitana iwe. Ndipo iye akuitana ukuchotsa, ukuchotsa kukungu kupita nawe kukuwala. Kuchokera kundima kupita mukuwala. Ndipo iye anamuitana iye, anadutsa kuchokera kuimfa, anapita kumoyo. Uye wabwera, ndipo iye akukuitana iwe. Ndipo pamene iye anamuitana iye, iye anamubwezera kupenya kwake. Gazi wang'ono wavuto la magazi nthawi ina, pamwamba pachitunda. Anali ataononga ndalama zake zonse, kuonongera madokota. Iye mosa kaika, iwa anali atagulisa gululo. Iwa anali atagulisa munda. Analanditsa iwo kwa angongole. Iwo anali atagwiritsa ntchito zonse zimene iwo akanakwanitsa kwa asinanga. Palibe aliyense wa iwo ananchitira iye chabwino chilichonse. Iye mowirikiza amakhala akuyipirayipira. Magazi iwo samasiya. Mowirikiza pang'ono ndi pang'ono izo zimapitirira. Iye amangotsika ndi kumatsikirabe. Ndipo tsiku lina atakhala pamenepo akuluka pachitunda kumene iye ankakhala, iye anayang'ana mmusi mkwawa ndipo anaona ngalawa ikubwera. Aliyense anayamba kuthamanga, osana kwa mneneri. Iye anali atamva za iye. Chikhulupiriro chimadza pakumva. Tsopano iye anati, ine ndipita kumeneko ndipo ndikamuona iye. Ndipo pamene iye anapita kumeneko, ndipo choyamba anaona mawu a Mulungu akuonetseredwa muthupi. Panali china chake cha malankhulidwe ake ndi maonekedwe ake, mwakuti iye anadziwa kuti anali iyeyo. Inde Bwana. Oh! Ngati ine ndingakope chidu chake mwanjira ina, ngati ine ndingatekoka kumugwira iye mwanjira ina. Ndipo iye anazembera kudusa mchigulumo, ndipo anakakhudza chovala chake. Tsopano kumbukirani sichinali chala chake chimene iye anachimverera. Ayi Bwana, chifukwa zovala za ku Palestina zimakhala zomasuka. Ndipo iye, iwo, Petro anati, aliyense wakukhudzani inu. Iye anati, koma uku ndikukhudza kosiyana. Ine ndazindikira kuti ine ndafoka. Yesu anali atabwera, ndalama zake zinali zitatha. Chilichonse chinali chitatha. Koma mu ola la ndima limenelo, pamene magazi amalephera kusiya, ndipo madokotala amalephera kwayimitsa iwo, Yesu anabwera. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anamuitana iye, anayang'ana pozungulira mpaka iye anamupeza iye. Ndipo iye anati, iwe unali ndi vuto la magazi, koma ilo lasiya. Iye aliye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mbuye wabwera, kwa iye akukuitana iwe. Iye wabwera, ipo iye akuitana. Iye anamuitaniranso iye bwerera kuthanzi. Gazi wang'ono pachitsime amene ife timalankhula za iye usiku atha. Chiyembekezo chonse chinali chitatha. Mwina mwake, mwina mwamuna wake wachisanu anali atamusiya iye. Ndipo iye anali atangomtenga wachisanu ndi chimodzi usiku umenewo. Ndipo iye anali kukaikira pang'ono za iye. Mwamakhalidwe iye anali atapita. Iye ankafuna kukhala adona weniweni. Iye sindikukaika, iye anakhala akuwerenga Bible. Ndipo iye amapita chakumeneko, amapitako chapafupifupi 11 koloko. Iye samatha kubwera molawira mmawa, pamene akazi olungama amabwera. Ndipo iwo ankanyamulira madzi awo pa mitu yawo ndi mziko ndi kumabwererako chotsika. Ndipo kotero iye samabwerako kudzacheza ndi iwo. Iwo anali ndi kusalana koteroko mu tsiku limenelo. Abwino ndi oyipa samachezera limodzi. Opanda khalidwe amakhala kumalo aoka. Kotero iye sakanatha kumabwera ndi ena onse a iwo. Iwo sakanamulola iye kuti azibwera. Kotero aliyense atatha kutunga madzi ake ndipo atabwerera, iye anabwerera. Chabwino. Yeno iye amabwera kumeneko ndi mpoto uwu pamutu pake. Sindikukaika iye amapita akuganiza. Tsopano mwamuna amene ine ndinakwatiwa naye kapena ndamupeza usiku wa thawu, ine ndikumukaikira iye. Iye ndi mwamuna, iye akuchita mwachilendo. Ine sindikudziwa basi za iye. Ine sindinakhale nawo mwayi. Ine ndakanidwa ndi anthu, ndipo ine sindingathe kupita ku matchalicha amenewo. Iwo samatero, kungoyang'ana iwo. Ine sindikudziwa kuti ndichite chiyani. Ine ndasimidwa, ndipo ine ndakhala ndikuwerenga Bible. Ndithu tsiku lina mneneri amene adzabwera poonekera. Tsopano ine ndikudziwa kuti iwo amanena kuti kulibeko chinthu choterocho. Ndipo izi zakhala zili chonchi mwina mwake kwa zaka 100 mbuyo ndi zaka 1000 mbuyo. Ife takhala tikuyembekezera izo kwa zaka 1000 ndipo sizinachitikebe. Kotero ife sitikuziyembekezeranso tsopano. Chilichonse chili momwemo. Oh ayi. Ife tili ndi matchalichi ndi zinthu. Ife sitikufuna kalikonse kofanana ndi zimenezo tsopano. Kotero ndiye iye amapita kumeneko akuganiza, inu mukudziwa, pamene iwe uganiza za iye, pamene iye amaonekera kwa iwe. Monga ife tinali nazo usiku wa thawu, pamene iwe anali pa njira yawo wakuemawo. Pamene iye ankaganizira pa zinthu zimenezo, iye anamva mwamuna akuti, bweretsere ine akumwa. Nanga bwanji zimenezo maola ake andima pamene makhalidwe ake anali atapita mwina mwake dona wang'ono wokongola nachita kusandutsidwa pa nsewu kuti azikhala chomwecho. Nthawi zina sili makhala vuto la mtsikana wang'onoyo, ndi vuto la makolo ake kuti anamulola iye azituluka monga choncho. Ndipo ndi zimenezotu mwina mwake tsitsi lake litapotedwa likulendewera pansi, iye anali atachepetsedwa akupita kumeneko wankhawa. Ndipo panalibe aliyense anali ndi chilichonse chochita naye iye mwanayo. Ndipo mwina mwake nkhani yayikulu kuseli kwa izo. Muli monse ine ndikudziwa chinthu chimodzi, iye anali atawerenga Bible. Ndipo amakhulupirira Bible. Ndipo panali mbewu yaing'ono imene inali kugona pansi mu mtima wake inati, ngati izo zingadzachitike konse, ine ndizadziwa izo. Iye anakonzedweratu kwa zimenezo. Yang'anani pa Yudasi wokalamba uja atayima pamenepo, ndipo nkumachita monga iye anachitira. Munali mwakuda pansi mu mtima wake, wala kunali kukuwalira apa mu ntchito zake. Koma pansi mu mtima wake iye samakhulupirira zimenezo. Ndipo apa iye anali mwaona, wala sikumafikira kumeneko. Koma apa iye anali kukhulupirira, iye anakhulupirira izo. Koma moyo wake unadetsedwa pamene kuwala kunadzakhudza. Iko kunadzachotsa ndima. Koma pamene kuwala kunadzakhudza pamwamba apa, iko kunadzadetsa pali ponse. Uko ndiko kusiyana kwake. Mwaona, iye anabadwira cholinga chimenecho. Iye anati, pamene iye anamuuza iye amuna angati amene anali nawo, iye chinachitika ndi chiyani? Iye anangotengeka mwakamodzi. Iye anasimidwa. Iye anati, bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Ine ndikudziwa kuti pamene Mesiya adzaza, iye adzachita zinthu zimenezi. Kenako, iye anamuitana iye. Kenako iye anamuitana iye, ine ndine iye, iye amene akulankhula ndi iwe. Iye anazindikira izo pogwiritsa ntchito mawu a Mulungu. Iye anamuitana iye kuchokera ku machimo ake kupita ku moyo, ndipo dzina lake lili mu Bible. Ndipo iye ali ndi moyo wachisavundi lero. Iye akhoza kukuitanani inu mwa njira yomweyo, chifukwa iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Makhalidwe ake anali atatha, komabe iye amadziwa kuti iye anali ndi kuzindikira kumeneko. Iye anadziwa kuti ameneyo amayenera kukhala Mesiya. Kenako pamene Yesu anati, ine ndine iye, ine ndine iye, Iya anadziwa kuti zinali zimenezo. Hawina opunzira anali oka mungalawa, chiyembekezo chonse chinali chitata. Mikuntho iwo anali atapita opanda Yesu. Ngo mikuntho inali basi chimodzi-modzi monga mmene zinachitikira ku nyumba ya Lazaro. Chiyembekezo chonse chinali chitata. Ngalawa yaing'onoyo inali itadzaza madzi, ndipo iwo anali akufula ndi kumalira, ndipo mwina mwake akupemphera ndi kumangopitirira. Ndipo mphezi kunganima, ndipo ngalawayo inadzaza ndi madzi. Mitengo ya chinsalu cha mphepo inali itathyoka, nkhafi zitathyoka, ndipo iwo anali atagwirana wina ndi mzake akulira. Ndipo mu ola la ndima weniweni ilo, kenako Yesu anabwera akuyenda, koma iye anaoneka ngati mthunzi kwa iwo. Iye anaoneka woopsa ngati nzubu, ndipo iwo analira ndi mantha. Ilo ndi limene lili vuto lero. Yesu amabwera mu ola lanu la ndima, ndipo inu mumachita mantha ndi zimenezo. Inu simumadziwa kuti zimenezo ndi chiyani. Iwo sanadziwe chimene iye anali. Iwo anati, "Oh, ndi nzukwa!" Iwo anali akukuwa. Ndiyeno iye anawayitana iwo anati, "Musaope, ndi ineyo." Muola la ndima, Yesu anabwerapo. Thandizo lawo, umo ndi mmene iye amachitira nthawi zonse. Amabwera mu ndima wa ola. Kenako Yesu anabwera, ndipo anadzadzionetsera yekha. Ndipo anabwera kwa iwo. Petro anati, "Ngati muli inu, itaneni ine ndibwere pamadzipo." Yesu anati, "Kazibwera." Inu mukudziwa chiyani abwenzi? Wosachedwa pa iye adzera iwo masiku otsiriza ano. Tsopano kodi sizachilendo kuti mpingo wafikanso mu ola la ndima ili. Ine ndinena china chake apa, icho sichiphunzitso. Ine ndikungonenera. Inu mukudziwa chimene chachitika, izo zidzafika podzachitika posachedwa apa. Sunge mawu anga kuti zipembedzo zonse zidzayenera kujoinana ndi Ecumenical Council. Ndi iwo sadzatero, iwo sadzakhala ndi kuthandizidwa ndi kanso. Chotero padzakhala kunyanyala, ndipo palibe angadzamapite kumatchalitchi amenewa. Kuna kupita kumatchalitchi aliwonse. Kapoka iwo utakhala ndi chilemba kuchokera kutchalitchi chakocho. Iwe sudzathe kugula kapena kugulitsa. Inu mukuziona izo basi monga mmene izo zinalili. Chomwechonso izo zichitikanso. Lemba cha chirombo. Ndipo mpingo iwo akuzindikira zimenezo anthu auzimu. Ndipo inu anthu achipentekoste. Muli monse, kuzindikira izo. Inu mwayamba, kuzimverera izo. Mene mipingo yanu yambiri ya mabungu ya chipentekoste, ndipo ine sindikusowa kuti ndichite kutchula mayina anu, koma inu mukudziwa pakali pano. Iwo ali, iwo akubwera mu zimenezo. Iwo achitira kale umboni kuti iwo anali. Ndipo pamene inu muchita zimenezo, kodi inu mudzayenera kuchita chiyani? Inu mudzayenera kuti mudzabinyolize kuphunzitsa kwanu kwa chi evangelico kwa ubatizo wa mzimu woyera. Inu mudzayenera kubinyolitsa chiphunzitso chanu cha Baibulo. Ndipo mamembala sadzapirira nazo izo. Khristu yeniyeni wobadwa mwatsopano adzafa poyamba. Iwo akuchenjezedwa ndi mawu. Iwo akudziwa kuti chinthu ichi chikubwera. Inde bwana. Ndipo kodi sizachilendo izo? Ndipo mu ola la ndima lomweli, kenako Yesu anabwerapo. Ndipo anadzawayitana iwo. Anati, "Musachite mantha, ndi ine. Ine ndikadali ndi inu. Ine ndili pano kuti ndiwaonetsere mawu anga." Monga iye anali mbuyomo, chomwecho iye ali tsopano. Iye anati, iye akanadzachita zimenezo. "Oh my, mbuye wabwera, ndipo watiitana ife. Anthu ambiri odwala pano, sindikukayika, tiwakhala pano. Ndipo adokotala akuwuzani inu kuti palibepo chiyembekezo kwa inu. Inu mukhoza kukhala mu ola lanu la mdima. Koma kumbukirani, mbuye wabwera, ndipo wakuitanani inu. Ndipo tsiku lina, mbuye adzabwera. Ndipo adzayitana dzina lililonse limene linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa. Ngati lanu mulibemo mmenemo, likenimo mmenemo tsopano. Pakuti iye akubwera ndipo adzakuitanani. Ngakhale iwo amene ali m'manda adzamva liwu lake, ndipo adzabwera ku moyo. Mbuye adzabwera ndipo adzakuitanani inu. Ndipo pamene iye akuitana lero, yankhani ndipo konzekerani tsiku limenelo. Ndilo langizo langa kwa inu. Lonjezo la mbado ulo, iye analonjeza kuti iye adzakhala kuno. Zinthu zimene iye ankachita, iye adzazichitanso. Ndipo panonso mbuya wabwera, ndipo akukuitanani inu. Tiye ndiweramitse mitu yathu, ine ndili ndi pafupifupi masamba 6 apa. Koma ine sindingafike kwa iwo tsopano. Tiye ndiweramitse mitu yathu, ine ndinalonjeza kuti ndikutulutsani inu mulawirira. Ndipo ndikota pasitikale. Atati akumwamba, "Oh Ambuye, mulole izo zichitikenso zinthu zonse izi zimene ine ndanena." Yesu wabwera ndipo akukuitanani inu. Kodi iye akuchita chiyani pamene iye wabwera? Iye akuitana. Ndipo mulole izo zichitikenso Ambuye. Mulole mzimu woyera wanu ubwere pakati pa anthu usiku. Ndipo Yesu mumaonekedwe a mzimu. Mulole iye abwere usiku uno ndipo adzazulule yekha. Ndipo potero adzazionesere yekha monga anthu aja omwe iwo anakhulupiririra. Ife tikhulupirira nafenso Ambuye. Alipo ambiri pano mwina mwake amene sanayambe akhalapo ndi mwayi uwu. Ife tikupemphera kuti inu mupereke izo kwa iwo kamodzinso usiku uno. Kuti ife tikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu mʼdzina la Yesu. Amen. Uko nkulondola mulongo koma ingopitirirani ndi zimenezo. Izo zili bwino. Pitani chitsogolo. Oh, mwaka chete kwenikweni aliyense. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye wabwera? Iye watero. Kodi iye akuitanabe pamene iye akubwera? Tsopano ngati inu mutangokhulupirira, mawu a Mulungu, Mulungu apereka izo. Tsopano taonani, ine ndilibe nthawi kuti ndiitanire mzere wa pemphero pano. Ine ndidzawaitana iwo usiku uno. Kunja uko ngati Ambuye alola. Uye wabwera, iye wabwera kuti adzakwaniritse mawu ake mutsiku lotsiriza. Ndipo chimene iye anali mbuyomo, iye ali lero. Chimene kuonetseredwa kwake kapena kuzindikitsidwa kunali kumeneko, izo zili lero. Chifukwa iye adakali apobe mawu a Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndipo mawu a Mulungu ndozindikira za mmaganizo, zolinga za mtima. Ndipo mmene iye anachitira mbuyomo, mmene iye nthawi zonse wakhala akuchitira. Iye adakali yemweyo. Ngati iye angachite zimenezo pakali pano, kodi inu mungamukhulupirire iye? Kodi izo zingakupangani inu kumukhulupirira iye? Anthu inu kunja uko tsopano, loleni ine ndiyang'ane poyamba ndipo ndione ngati alipo aliyense yemwe ine ndikumudziwa. Mmene wakhala paliponse muno, mmene ine ndikumudziwa. Onse amene alipozungulira kumtunda kuno, amene sakundidziwa ine, kwezani mmwamba manja anu. Inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kalikonse ka inu. Ndipo inu mukudwala, kwezani mmwamba manja anu. Ine ndikuganiza aliyense. Chabwino, tsopano, inu mukukhulupirira. Inu mungokhulupirira ndi mtima wanu onse. Musakayike, khalani ndi chikhulupiriro. Mukhulupirire Mulungu. Ine ndikufunsani inu kuti mukhale mwakachetechete kwenikweni. Mukhale pansi, musayendeyende tsopano, chonde musatero. Mugona, ndi inu moyo. Thupi ndi mzimu. Ndipo mzimu wanu, woyera ndi wamanyazi kwenikweni. Ndiyangati akukumbukira zaka zambiri zapitazo kuti mzimu woyera pamene ine ndinabwera kuno ndikudzakuwuzani inu. Pamene ine ndiwagwira anthu pa mkono, iye anandiwuza ine kuti kuzindikira za mu mtima uku kudzabwera ndiyeno kudzapitirira. Inu mukukumbukira zimenezo? Koma iye anati, ngati iwe ungawapangitse anthu kuti akukhulupirire iwe, mukukumbukira masiku aja zaka zambiri zapitazo, inu muyenera kukhulupirira. Ine ndinamuona bambo. Ine ndikukhulupirira kunali komwe kuno pa msonkhano wina. Adakhala pomwe apo. Ndipo mzimu woyera, ine ndinakhala ndikumuyang'ana iye pamene ine ndimalalikira. Iye anali bambo olumala. Iye anali ndi ndodo zoyendera mkwapa mwake. Ndipo basi pamene ine ndimayamba kuti ndipange kuyitanira, Satana anabwera kwa bamboyo mthunzi wakuda. Ndipo ine ndinawuona iwo ndi maso anga omwe. Iye anadzuka ndipo anachokapo. Iye adzakhala olumala nthawi zonse muona. Ndipo kotero, iye pamene iye akanachiritsidwa pomwepo, ngati iye akanango mukuona. Koma basi ine sindikudziwa chifukwa chake. Ine ndikuganiza iye anangomvetsera kwa mdani. Koma ngati inu mukanayimirira kuona mithunzi imene kuziona zinthu izo maonekedwe mmene izo zilili ndi kuziona izo mmene zimachitira mwaona, izo zingakhale. Tsopano ine sindingathe kuchiritsa munthu amene angakuwuzeni inu kuti iye akhoza kukuchiritsani. Iye akulakwitsa. Inu munachiritsidwa kale, koma ndikuzindikira kukhalapo kwa Yesu Khristu. Tsopano ngati Marita anadziwa kuti ngati iye amuona iye kenanso kuti apeza chokhumba chake, kwa iye anali mawu oonetseredwa, kodi ife sitingakhulupirire mwachuluka chomwecho usiku uno? Kukhulupirira izo ndithudi ife tikuyenera kutero. Iye wabwera, iye wabwera mmaonekedwe a mzimu woyera. Ndi yemwe iye ali. Tsopano inu mungopemphera. Onani kuno, ngati ine ndikanakhala ndi wina wake atayima kuno omwe pano pafupi ndi ine, basi akungopemphera. Ndawaona anthu ambiri akupemphera ziliponseponse mchipindamo. Iwe ukungoyenera basi kuziona izo. Iwe sunganene kuti utimbale prana. Aiwa, ine sindingachite izo. Modzi modzi inso, inu simungandilotere ine loto. Bona, inu mukoza kulota loto, inu mulungu akoza kukulotetsani inu loto la ine. Inu mukukhulupirira zimenezo, koma inu simungachite izo nokha. Inu simunganene kuti mbale prana, ine ndilota loto la inu tsopano. Ai, inu simungachite zimenezo. Manzo sindingaone masomphenya. Aliyense amene amapereka loto kwa inu, iye ndi amene ayenera kuchita zimenezo. Njira yomwe izo zilili ndi masomphenya. Ine ndikuona bambo wakhala pomwe pano pa mapeto panzere, ali ndi nyamakazi. Ngati iye atakhulupirira ndi mtima wake onse, Mulungu amuchiritsa iye ku nyamakazi. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye achita izo bwana? Mwakhala kunja uko, bambo wa Mexico, mwakhala ku mapeto kwa nzere. Kodi inu mukukhulupirira izo? Yabwino bwana. Dona amene wakhala pafupi ndi inu, nayenso ali ndi nyamakazi aponso. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu Dona? Kodi ichi chikuphokosera kumeneko? Ndikuopa anthu osakumva izo. Mutero, chabwino. Nanga bwanji Dona wina wang'ono wa Mexico wakhala pafupi ndi iye? Iye akuvutika ndi vuto la mimba. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu achiritsa mimba mwanu Dona? Iye walandira izo. Pamene ine ndiwona kuwala uko kukutsika pansi, izo zimatanthauza kuti izo zachitika. Eya. Ndizimenezotu. Iko kuna mukhudza iye. Iko kurali pamenepo. Kukuzungulira zungulira. Iko kukuchita izo mukona. Pamene iye apeza chikhulupiriro mwaona. Zinthu zambiri. Iye samatha kuchita chifukwa cha kusakhulupirira kwawo. Apa pali Dona wakhala apa akupemphera pomwe pano. Iye akuchita mantha. Iye ayenera kutero. Iye ali ndi nthenda ya khansa moyipa kwenikweni. Ine sindikukudziwani inu, koma Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine za khansa iyi, kapena china chake chinzake? Ndiyang'aneni ine, alipo ambiri uko amene akupemphera. Inu mukuona? Ndi chimene ine ndikunenera izo. Yang'anani pa ife. Tsopano? Inde, sindinochokera kuno. Kuno si kwanu. Ndinochokera kumalo otchedwa Portville, California, uko mkulondola. Kodi mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine yemwe inu muli? Iye amadziwa. Dzina lanu ndi akazi a Windham, uko mkulondola. Tsopano mukhulupirire ndipo khansayo ikusiyani inu. Ngati inu mungakhulupirire ndizo zonse zimene Mulungu akukupemphani inu kuti muchite. Ngati inu mungakhulupirire. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu onse? Wina wake mbali iwu. Inu simungakhulupirire uye wabwera. Ndipo akukuitanani inu. Iye akukuitanani inu kuti muchoke ku imfa mupite ku moyo. Muchoke ku matenda mupite ku thanzi. Apa pali mwamuna wakhala kumbuyo kuno. Waziolika mutu pansi akupemphera. Iye kwenikweni sakudzipempherera yekha. Iye akupempherera wina wake. Iye ndi mtsikana. Ndi mwana wake wamkazi. Inu mukukhulupirira bwana. Inu muli ndi vuto ndi miyendo yanu. Inu muli ndi vuto ndi bondo lanu. Mukukhulondola. Palibe chifukwa choti muzilirira. Uyo apo pafupi ndi inu. Mwana wanu wamkazi ali mchipatala. Siyeyo. Vuto la chifukwa chachikulu. Inu mukhulupirire. Inu mukukhulupirira. Uye wabwera. Uwa kumuitana iye. Kodi inu mukhulupirira. Ngati bambo wake. Ndimutero. Iye atamuyendera iye usiku uno. Ndi inu. Izo zikathe kumeneko. Apa pali mnyamata wang'ono. Nyamata wang'ono wa nkhope ya brown. Iye akuvutika ndi nthenda ya khungu ndi mphumu. Nyamata wang'ono wa Mexico. Nyamata wa Mexico amene wakhala pamenepo. Iye sochokera kuno. Iye ndochokera ku San Jose. Kodi iwe ukukhulupirira mwana? Chinthu china, abambo ako ali pano limodzi nawe. Iwo ndi mtumiki. Ukukhulondola. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine imene lili dzina lako? Kodi izo zingakupangitse iwe kukhulupirira mwamphamvu kwenikweni? Dzina lako ndi Ruben. Tsopano khulupirira. Mulungu akupanga iwe wamphumphu. Uye wabwera, ndipo iye akuitana iwe. Oh chimu. Oh munthu wodwala. Kodi iwe sukuona? Uye akuonetseredwa mwa anthu pakati pa okhulupirira. Iye wabwera kuti adzayitane ana ake okhulupirira kuti akhale athanzi. Iye wabwera kuti adzamuyitanire wochimwa kukulapa. Wabwera mbuyo membala wa mpingo. Uye wabwera Ndipo akukuita nani inu? Kodi inu mukukhulupirira izo? Kodi inu mukukhulupirira izo kwa chisowa chanu tsopano? Ngati inu mukutero, kweza ndi mukamba dzanja lanu. Nenani, ine ndikukhulupirira chifukwa cha chisowa changa. Kenako mudzuke pa mapazi anu tsopano, ndipo muvomereze izo. Mbuye wabwera, ndipo akukuita nani inu? Ndipo yense imwe inu muli, chosowa chilichonse chimene inu muli nacho. Mbuye wabwera, ndipo iye akukuita nani inu? Iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kazi wang'ono uja anapita mu mzinda ndipo anakati, bwerani mudzamuone mwamuna yemwe anduza ine zimene ndimalakwitsa. Inu simunapite mu mzinda, inu mwabwera ndipo mwadzaziona izo nokha. Kotero mbuye wabwera ndipo akukuita nani inu? Kwezani mwamba manja anu ndipo mumuyamike iye ndikuti Ambuye Yesu. Ndine ochimwa mundikhululukire ine. Ndine obwerera mbuyo ndibwezereni ine. Ambuye ine ndikusowa mzimu woyera ndidzazeni ine. Ine ndikudwala ndichizeni ine. Ndine olumala ndipangeni ine wabwino. Mbuye wabwera ndipo akukuita nani inu? Kwezani mwamba manja anu tsopano ndipo mpatseni iye matamando. Amen. Tipatseni ife poyambira pang'ono apa. Ine ndidzamuyamika iye. Ine ndidzamuyamika iye. Inu mukuidziwa? Ine ndidzamuyamika iye. Inu mukuidziwa iyo si choncho inu. Kodi inu mukukhulupirira? Ndidzamuyamika iye. Ndidzamuyamika iye. Oh, yamika mwana wankhosa ophedwera ochimwa. Mpatseni iye ulemelero anthu nonse ino. Pakuti magazi ake atsuka banga lili lonse. Kodi inu mukumukonda iye? Tsopano kodi inu simukukonda kumuimbira iye pamene iye ali pano? Iye ndi mzimu ukuyendayenda kudusa mchipindachi. Iye amadziwa mitima yanu, amadziwa zonse za inu. Tiye ntiimbe iye kwa iye ndi mtima wathu onse. Ine ndidzamuyamika iye. Muzikweza manja anu pamene inu mukuchita izo. Ine tsopano ingomuyamikani iye. Muyamika iye. Oh, yamika mwana wankhosa ophedwera ochimwa. Ompatseni iye ulemelero anthu nonse inu. Pakuti magazi ake atsuka banga lili lonse. Oh, dona iwe muchikuku. Kati iwe ungakhulupirire muonjezera pang'ono pokha pamenepo. Ine tiye ntiyesere iyo kamodzinso. Ine ndikuyembekezera pa china chake. Ndidzamuyamika iye. Ndidzamuyamika iye. Oh, yamika mwana wankhosa ophedwera ochimwa. Mpatseni iye ulemelero anthu nonse inu. Pakuti magazi ake atsuka banga lili lonse. Tsopano pamene ife tikuimbanso iyo, tembenuke mugire dzanja la wina wake. Pamene ife tikuimba iyo, imbani, ine ndidzamuyamika iye. Tiye tonse limodzi tsopano. Ndidzamuyamika iye. Ndidzamuyamika iye. Yamika mwana wankhosa ophedwera ochimwa. Mpatseni iye ulemelero anthu nonse inu. Pakuti magazi ake atsuka banga lili lonse. Oh, bwenzi wochimwa, kodi iwe sungabwere kuno tsopano? Bwerani ndipo mudzampatse iye mayamiko. Anthu nonse inu amene mukufuna kumuvomereza iye ngati mpulumutsi. Mukukhalapo kwake pamene woyera akupembedza mu mzimu. Kodi inu simungabwele kuno ndikudzaima kuti ine ndikufuna kuchitira umboni usiku uno ine ndikufuna ndipatse iye mayamiko ine ndikufuna kuti ndibwere ine sindikuchita naye manyazi iye ine ndikufuna dziko lidziwe kuti ine ndamubvomereza iye ngati mpulumutsi wanga pompano pamene iye alipo kazibwerani pamene ife tikuimba iyo idza mwamiga iye kodi simubwera Yamika iye Oh, yamika mwana wangu sophedwera ochimwa Ompatse ni iye ulemelelo anthu nonse inu Akuti magazi ake atsuka banga lililo Oh, nizimene zotu dona, kazi bwerani. Kani winansu wata bwere mkukalapo kwa Kristu. Bwerani kumekuno mlongo zaimeni pano. Mtu wina amene akumufuna iye kutia kale mpulumutsi wanu pakali pano. Menesa kuchita manyazi. Ya nati, ngati inu muzandi chitila ine manyazi pa maso pa muntu. Ine ndiza kuchitila ni inu manyazi pa maso pa atate anga ndi angero era. Ngati inu simukuchita nae manyazi sopano. Kwa inu mkufuna iye kale mpulumutsi wanu. Ne iye alipano, inu mamona iye, izo ndizangiro kwambiri. Mau, mwini waka kwapanga iyo kudziwika. Kazibwera ani pamene oyera kupembeza tsopano. Kodi inu simubwera, mulungu akudalitseni inu bwana, apapa kubwera dona wachikulire, akubwera ku sinkhu weniweni. Kodi inu simubwera tsopano. Ine ndidza. Imbani iyo tsopano. Ine ndidza mwamika uko nkulondola chinyamata kazibwerani pozungulira singo mwamika mulungu akudalitseni inu dona ndi mmene muyenera kuchitira izo mulungu akudalitseni inu achichepere ophedwera ochimwa patseni iye ulemelelo anthu nonse Akuti magazi ake atsuka banga lililonse Pamene atumiki akupita kwa anthu awa tsopano kodi wina wake sangabwere wobwerera mbuyo ungabwere iwe ndikuti ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga apa iye ali inu mukundikhulupirira ine kukhala mtumiki wa mulungu wezani manjano bwanji Yesu Kristu ali pakati pathu inu simubwera Patseni iye ulemele Simubwera inu kudzampasa iye ulemelero Anthu Pakuti magazi ake atsuka banga Malita Kodi iwe ukubwera Kona kodi iwe ukala nyumba mondi Maria Kodi iwe utsalira mubunge lira ndikuti O mpingo wanga Sukulupira izo mwanjira iyi Mene Kristu akuonetseledwa Kodi inu mukhala kumbuyo kwa ndikumanena zimenezo kapena kodi inu mutulukira chabwino ine ndikuwuzani inu pamene ine ayi lero ola lake ndi lino imfa ikulendewera pa inu monga mwana wa mkazi wa Yairo bwerani tsopano wabwerera mbuyo bwerani tsopano ochimwa bwerani tsopano nthawi yake ndi ino uye wabwera ndipo iye akukuitanani inu Iye akukuitanani inu. Inu mukuti ine ndidziwa bwanji. Iye akugwiritsa ntchito mawu anga. Ngati iye akugwiritsa ntchito mawu anga kudziwa matenda zosautsa ndi zinthu. Kodi inu simukudziwa kuti iye akutchulanso tchimo. Tulukani. Bwerani tsopano ukoze kukhala mwayi wotsiriza. Mwene inu muti mudzakhale nawo. Kamodzinso alipo ambiri pano amene ayenera kuti abwere abwenzi nesinukufuna kuti ndikuchititseni inu manyazi kuti ndikuitaneni inu monga chonchi izo sizona ngati inu mungatero nthawi ina mwina afarisi awo ankaganiza kuti anali wopulumutsidwa koma iwo sanali inu mukuganiza chinthu chomwecho bwerani tsopano mukhale otsimikiza musati musati mungotenga mwayi watheka pa izo Ngati pali kukaikira pang'ono malingaliro mwanu usazengeleze ayi bwerani tsopano nthawi yake ndi panopa tsopano pamene kasupe ali otseguka pamene mzimu woyera uli pano mbuye wabwera kukaikira pang'ono uko chimene iye akuyesera kuti akuwuzeni inu inu kukaikira zibelekeni hizo gazibelani tsopano uye wabwera ndipo akukuitana ninu uko mklondola gazibelani be pitilizani mabwerabe zamyamika iye zamyamika iye zibwera kudzampatsa iye mayamiko yamika mwana wankosa opedwera ochimwa patseni iye ulemelero anthu nonse inu pakuti magazi ake atsuka banga lililonse tsopano pamene ochimwa akubwera kudzamutenga iye lole anthu ampatse iye mayamiko pamene ife tikuimba iyo tsopano mutakweza manja anu muimbe kumuyamika iye tsopano tonse pamodzi idzamuyamika iye idzamuyamika iye yamika mwana wankhosa ophedwera ingompatsani iye mayamiko anthu inu ozungulira kuti mupemphere mupempheni iye kuti akukhululukireni ine zimene iye ati adzachite uye wabwera ndipo akukuitanani inu mulungu akudalitseni.